Lume, lume și iar lume, nu știu cine ți-a pus nume, că numele tău cel bun a ajuns gură se spune. Hai tot așa să cânte toată lumea, hei, hai tot așa până se poate cânta, hei, hai chiar așa. Pentru arme și armată noi muncim fără de plată, nu vrem tancuri și rachete, vrem la tratament bilete. Hai tot așa să cânte toată lumea, hei, hai tot așa până se poate cânta, hei, hai chiar așa. Mai frumoasă-i viața, avem casă și mașină și doi arii de grădină, vrem cantine și spitale, nu vrem arme nucleare. Hai tot așa, hei, hai tot așa, hei, hai chiar așa. Mai frumoasă-i viața, din armele nucleare faceți mai bine chitare. Când răsare soarele, să cânte popoarele, hai tot așa, să cânte toată lumea, hei, hai tot așa, până se poate cânta, hei, hai chiar așa. Mai frumoasă-i viața, lumea asta iurită, stă pe-un tron de dinamită, nu se naște un copil fără o tonă de trotin.
Vocea pe care tocmai ați ascultat-o s-ar putea să vă fie cunoscută, în special celor ce fac parte din generația mea, cei de peste 40 de ani. Se auzea această voce în România în urmă cu circa 25 de ani la radio și televiziune, pe stadioane, în cadrul spectacolelor susținute de Cenaclul Flacăra, condus de poetul Adrian Păunescu. Este vorba despre Ion Zubașcu. A fost un pionier, un deschizător de drumuri, dacă stau bine și mă gândesc la tot ceea ce mi-a destăinuit într-o frumoasă zi de toamnă, la sfârșit de noiembrie, la Zărnești, acolo unde ne-am întâlnit la o sesiune a Școlii Biblice Maranata, condusă de profesorul Ioan Panican. A trebuit să o ia tot timpul de la început, să facă lucruri noi, să înfrunte greutăți. De aceea spuneam că a fost un pionier, chiar dacă la un moment dat, povestindu-ne istoria vieții lui, va aminti despre vremea copilăriei sub regimul comunist și despre faptul că a fost pionier. Nu la aceasta mă refer, ci la faptul că a fost nevoit sau provocat sau mânat de un impuls interior să ia totul de la capăt, să facă ceva nou. Acum, la vârsta de 60 de ani, privind retrospectiv la tot ceea ce s-a întâmplat în viața lui, Ion Zubașcu a descoperit un lucru extraordinar. Nu a fost niciodată singur. Cineva, ca și o mână ocrotitoare, a stat mereu lângă el. Și descoperirea aceasta l-a determinat să mai facă un pas de pionier, un pas pe care puțini, foarte puțini dintre noi îl facem. A pus deoparte un an din viața lui ca semn de mulțumire pentru cel ce l-a ocrotit și i-a dat binecuvântare, adică pentru Dumnezeu. Ca semn de mulțumire, dar și ca pregătire pentru momentul când va sta în fața lui Dumnezeu. Ion Zubașcu a înțeles că lumea și lucrurile din lume vor trece, că nu este folos în a avea multe aici pe pământ dacă sufletul nu este al lui Dumnezeu. Așa că acum se ocupă de suflet și aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru grija ce i-a purtat-o până în această vreme. În speranța că ceea ce vom auzi ne va îndemna să ne oprim din alergarea noastră, să privim la viața pe care am trăit-o până acum, bună sau rea, și să ne aducem aminte că suntem trecători, în speranța că vom și face ceva pentru a ne pregăti de marea întâlnire cu Iisus Hristos, vă invit azi să ascultați prima parte a interviului cu Ion Zubașcu. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Mă bucur că ne-am întâlnit aici și că Dumnezeu ne-a prilejit acest dialog. Aș vrea din suflet să nu fie un dialog ego-centrat, ci Cristo-centrat, un dialog cristocentric și accentul discuției noastre, multe puține, să se centreze pe Domnul Hristos mai mult decât pe ființele noastre umile și trecătoare. Dacă voi spune câteva cuvinte despre mine, voi spune doar pentru că așa sunt uzanțele de mass media și nu pentru a scoate în evidență vreun merit al meu, pentru că mai ales în ultimul timp am învățat că toate performanțele noastre, toate realizările noastre sunt un dar de la Dumnezeu. Deci eu mă consider scriitor, ziarist și cântăreț. Am făcut câte din toate, câte am putut de-a lungul vieții.
Cu ce ați început?
Cu literatura și muzica. Deci am publicat până acum 5 cărți de literatură. Sunt membru al Uniunii Scriitorilor, am câteva albume muzicale, în presă am lucrat în ultimii 25 de ani la publicații de prima linie, dificile, Flacăra, Express Magazine, Evenimentul Zilei și ultimii 10 ani, România Liberă. Acești ani cred că am publicat mii de pagini de gazetărie. Mi-am adunat în cărți doar literatura, în special poezia, iar în câteva albume și muzica, Collins din Maramureș.
De unde sunteți deloc?
Sunt originar din Maramureș, de pe Valea Izei. Un element biografic important este că am 4 copii. Am trăit în Maramureș, de unde sunt originar. Am funcționat ca profesor de literatură pe Valea Izei și în Munții Romnei și în ultimii ani ai dictaturii comuniste, când în orașul de munte Borșa, sub pietrosul Rodnei înalt de 2300 metri, iarna nu ne mai dădeau căldură, ne-au luat și curentul, butelii la aragaz veneau foarte rar. Așa că, având 4 copii mici, am făcut și eu ce am putut o iarnă. Am pus o sobă în mijlocul apartamentului, am spart un zid și am scos un coș, așa cum am văzut că face toată lumea, și încălzeam cu lemne. Dar faptul acesta, copiii erau mici, le trebuiau căldură, le trebuiau mâncare, inițial am gătit pe un reșou de curent, după aceea ne-au luat și curentul. Faptul acesta m-a făcut să îmi iau lumea în cap, în 1983 și să merg cu familia la București, gândindu-mă în perspectivă că, fiind profesor, iar soția mea bibliotecară, nu o să avem bani să ținem 4 copii la liceu, la facultăți. Sigur că în București am răzbit foarte greu, deși atunci iar am cunoscut ca și cântăreț. Aveam melodii care se cântau prin restaurante când am ajuns în București, se cântau la nunți, la restaurante, dar neavând buletin de București, pe comuniști nu interesa cine ești, ce ești, ce valoare ești, n-aveai buletin, așa spusese tovarășa că nu mai vin intelectuali în București, chiar și absolvenții de facultăți, chiar dacă erau șef de promoție, îi împrăștea prin țară, e obligat să stea 3 ani ca să-și facă buletin acolo, să nu se mai întoarcă în București, fiindcă sunt prea mulți intelectuali. Pe acest fond am răzbit greu cu slujba și cu casa, dar acum nu regret, pentru că copiii au terminat, facultățile sunt pe picioarele lor și eu pot în sfârșit să-mi realizez propriile mele proiecte. Deci am venit în București acum aproximativ 25 de ani și cu proiecte artistice personale, însă prima mea prioritate a fost copiii și familia, pentru că a apărut următoarea problemă. Destinele copiilor sunt unice și irreversibile. Dacă nu-ți faci datoria față de copii, deci ceea ce n-ai făcut la timp nu mai poți face niciodată. Pe când cărțile mele, deși am scris o mulțime de cărți, dar nu am avut cum să le public în acel context dinainte și în zoleala de după 89. Cărțile, am spus, dacă e ceva de capul lor, vreo valoare, această valoare nu se pierde. Nu, nu scrii pentru Cântarea României, cum era înainte, sau pentru Mâine, pentru vreun concurs, vreun premiu, ci scrii pentru totdeauna. Deci dacă sper că, adică dacă sper că ești o valoare și ai scris niște lucruri de valoare, nu poți să te temi că te vei risipi, că în următorul an valoarea aceea se va risipi în următorul an. Așa, acum mă aflu într-un moment mai deosebit din biografia mea. Deci aceasta a fost prezentarea, să zic așa, pe scurt.
Câteva cuvinte, totuși nu putem trece peste perioada Cenaclului Flacăra. Cred că mulți vă cunosc din perioada Cenaclului Flacăra și despre asta nu ne-a spus aproape nimic sau chiar nimic.
Am cântat în Cenaclul Flacăra, așa bun rău cum a fost. Asta e biografia mea, nu pot să mi-o reneg, nu cosmetizez biografia. Fiindcă e viața mea. Mi-o asum în totalitate așa cum a fost. Am cântat în Cenaclul Flacăra de la începuturile lui, care au fost foarte curate, până în 1982, când acolo am descoperit că se întâmplă multe lucruri cu care conștiința mea morală nu mai era compatibilă. Și am părăsit Cenaclul, dacă nu chiar primul, printre primii, definitiv. Din clipa în care l-am părăsit, n-am mai întors capul înapoi, iar după aceea, rând pe rând, a părăsit Cenaclul, inclusiv ultimii veniți, Rușcă, Șeicaru. Rămăsese Cenaclul până în preajma anului 85, când s-a întâmplat catastrofa de pe stadionul Ploiești, rămăsese fără nume sonor, cântau numai debutanți. Deci asta a fost. În Cenaclul vreau să spun că am cântat doar pe versuri proprii, nu am cântat pe versuri de Păunescu și am cântat pe versuri din Maramureș. Deci am scos în larg cântece care acum sunt cântate peste tot, în țară, în toată țara. Fost am omul pădurii, Săraca inima mea, Când s-o împărți norocul și Colinzile, care se cântă acum în București, eu le-am cântat cu aproape 10 ani înaintea cântăreților de folk care le-au comercializat și le-au făcut foarte populare, Rușcă și toți ceilalți. Eu le-am cântat în perioada regimului comunist, când Colinda era considerată un gen interzis, religios și prin urmare interzis. Cam asta. Să nu mint, am cântat și un singur cântec pe versuri de Păunescu. Da, un singur cântec, da. Însă mi-a plăcut textul. Era în contextul comunismului un text îndrăznesc, te salut tineret în Adidas și te salut generația în blugi, care a dat și titlul unui film despre Cenaclul Flacăra. Am văzut că în ultima vreme sau nu anii din urmă l-au dat de nenumărate ori pe B1, la diverse, pe Antena, la Tucă, chiar și pe OTV am auzit că l-au dat, eu nu mă mai la televizor de mult timp. Eu sunt din primul strat al folcului românesc, am cântat deodată cu Tudor Gheorghe, Marcela Saftiuc, Mircea Florian, Doru Stănculescu, atunci cântau Fenix și primele lor cântece. Eu chiar am cântat la Blaj pe Câmpia Libertății cu Fenix și în ultimul lor turneu pe vremuri în 77, înainte de a fugi în Occident. Deci asta e cu muzica. În legătură cu Cenaclul aș mai vrea să mai adaug o precizare importantă. După 89, deci eu din 82 de când am părăsit Cenaclul, nu m-am mai întors în Cenaclul. Spre deosebire de alții care au mai plecat sau mai întors, erau banii tentanți, fiindcă se câștigau foarte mulți bani. După 89 am avut o despărțire publică de Adrian Păunescu, pentru că nu eram compatibil nici cu orientarea lui politică în libertate. Și mi s-a părut absurd că Adrian Păunescu să meargă la partidul lui Verdeț, partidul comuniștilor. Verdeț a fost membru în CC. Atunci am avut o întâlnire publică la o emisiune la TVR a lui Valeriu Sterian și Victor Socace, emisiunea Vânare de Vânt, când Păunescu voia să sărbătorească în mod solemn 25 de ani de la înființarea Cenaclului Flacăra. Eu l-am avertizat pe Vali Sterian. L-am avertizat că dacă particip eu să spun ce gândesc acum, fiindcă suntem într-o perioadă de libertate, nu se știe cât va ține, dar cât ține trebuie să ne comportăm ca niște oameni liberi, să nu să vorbim ceea ce, să spunem ceea ce credem, să nu ne mai comportăm ca pe vremea comunismului, când una vorbea cu soția în șoaptă, alta pe stradă, alta la servici. Și l-am avertizat că voi spune ce gândesc despre cenaclul Flacăra. M-a asigurat că de aceeași, același punct de vedere îl au și alți cântăreți. Era vorba de Tudor Gheorghe, de Socaciu, de Vintil, de Șeicaru, de, iar mi se pare că a fost și Moțu Pitiș, care și el e mort acum, da. Bine, am participat. Și, dar la emisiune am ajuns, emisiunea era de la ora 9, deci la oră de mare audiență, și am venit la emisiune de la o întâlnire cu foștii deținuți politici de la Muzeul de Istorie din București, deci oameni care erau supraviețuitori rezistenței anticomuniste în munți, aveam așa o stare de lacrimă auzind poveștile lor, și am venit într-o stare foarte încărcată. Și la emisiune, când l-am auzit pe Păunescu la modul lui triumfalist, cenaclul Flacăra, o victorie, o sărbătoare a spiritului tânăr, a spiritului revoluționar, i-am spus că am alt punct de vedere. Că la 25 de ani de la înființarea acestui cenaclu, avem timpul suficient ca să discernem, să privim cu discernământ acest fenomen. Pentru că a fost un fenomen în timpul dictaturii comuniste. Să evaluăm corect ce a fost bun, ce a fost rău. Poate că a fost mai mult bun decât mai mult rău, dar ca ansamblu a fost un produs tipic comunist. Și că mie îmi pare rău că atunci când a început să se cânte în cenaclu, trăiască imnul, trăiască Ceaușescu, trăiască România, eu n-am avut curajul în acea clipă când s-a cântat pentru prima dată acest timp să ies în față, într-o sală polivalentă sau pe un stadion, și să strig jos Ceaușescu, jos comunismul. Deci mi-am cerut în acea emisiune scuze publice tuturor celor care m-au ascultat vreodată că am fost laș și n-am avut acest curaj, cum alții au avut curajul să înfrunte comunismul și să stea în pușcării sau în munți sau... și să se sacrifice pentru o idee. Bineînțeles că Păunescu s-a înfuriat, s-a înfuriat rău de tot, a strigat cuvinte dure, ești o viperă, am încălzit o viperă la sân. Nu sunt o viperă, sunt doar un om liber, care chiar m-am eliberat. Dumnezeu ne-a dat o șansă în decembrie 89, și noi să nu profităm de această șansă? Păi eu sunt promotorul acestei libertăți. Victore, n-ai cânt, nu-i așa, ia cântă tu, mai e nevoie de frumoși, nebun, nu, revoluția nu s-a încheiat. Domnul Păunescu, stați o clipă, aia a fost, dumneavoastră confundați revoluțiile, aia a fost revoluția socialistă, comunistă, asta a fost o revoluție a eliberării. Nu, că eu am luptat și ce se întâmplă acum, eu... am prevăzut. Păi și atunci ce căutați la Partidul Verdeț? Dacă ați fost un revoluționar, de ce sunteți tot cu vechii comuniști? Și așa a decurs acea emisiune, o am înregistrată pe o casetă. Consider că am făcut bine că am spus ceea ce gândeam, pentru că în acest mod, prin penitență publică, deci eu nu am făcut compromisuri, n-am cântat prostii, când se cânta, când a început să se cânte acest timp, eu mă ascundeam după baș, ieșeam, nu sunt poze în care eu să fiu în față cântând prostiile astea comuniste, dar simplu fapt că am participat, am fost acolo de față, m-a făcut să mă simt vinovat și să-mi cer public iertare, și inclusiv acum mă folosesc de acest prilej să-mi cer iertare dacă vreunul dintre ascultătorii dumneavoastră îmi cer iertare că nu am avut curajul să strig, fiindcă era un prilej. Nu? Cântam în centrele orașelor, pe stadioane, pe munți, pe voi, mari, mulțimi de oameni. Poate că era un gest, nu era nicio șansă, ar fi fost un om sacrificat, dar măcar ca un gest, nu? Puteam să strig jos Ceaușescu, jos comunism.
Suntem de multe ori vinovați nu pentru că facem ceva, ci pentru că nu facem ceva. În cazul acesta poate vinovați de tăcere. Îmi aduc acum aminte de un om al lui Dumnezeu, pastorul Richard Wurmbrand, care într-o situație similară la, nu mai știu exact în care sală, o sală mare, când au fost adunați după ce rușii puseseră stăpânire pe țara aceasta, au fost adunați toți conducătorii cultelor din vremea aceea și toți au început să-i cânte în strună lui Stalin și să vorbească despre beneficiile pe care Stalin le-a, și comunismul le-a adus pentru România. Toți vorbesc despre toți liderii cultelor religioase din vremea aceea, nu alții. Iar pastorul Wurmbrand s-a ridicat în picioare, trimis de soția lui Sabina, care i-a spus: dacă nu te duci în momentul acesta să speli rușinea de pe fața copiilor lui Dumnezeu, atunci nu ești.
Era o întâlnire în 1945 cu toate cultele religioase. La acea întâlnire a participat și Petru Groza, care în subordinea căruia au intrat și cultele la un moment dat. Și bineînțeles că le-a promis regimul comunist, le-a promis toate libertățile și liderii cultelor au proslăvit regimul. Wurmbrand a avut curajul să spună că regimul comunist este totuși ateu, că un regim comunist ateu nu are cum să lucreze pentru preamărirea lui Dumnezeu. Acesta e momentul. Deci pot să fac o precizare că astă vară, pe căldurile acelea mari din București, am stat împreună cu soția mea 3 luni de zile în arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte și am cercetat trecutul și am dat inclusiv de urmele trecerii lui Wurmbrand prin viața unor culte și toate grozăviile. Dacă vrea cineva să vadă un infern autentic, să facă această experiență, să meargă să stea într-o arhivă, să vadă ce e acolo.
Oameni care au avut curajul să spună adevărul lui pe nume și nu le-a fost frică de ceea ce se va întâmpla după aceea. Dar să revenim la Ion Zubașcu. După ce ați plecat din Cenaclu Flacăra, înțeleg că v-ați ocupat în mod foarte serios de ziaristică. Ați lucrat în presă, în mass media. Dacă mai vreți să ne spuneți câteva cuvinte despre aceasta, în sensul în care v-ați dăruit acestei munci.
Sigur că da. Deci am lucrat inițial la Flacăra, apoi s-a înființat un Cristoiu, a înființat un săptămânal de mare tiraj, Express Magazin, iar când s-a pornit evenimentul zilei, am trecut la evenimentul zilei și apoi la România Liberă. De peste tot am părăsit aceste locuri de muncă, nu pentru că m-a dat cineva afară, ci pentru că lucrurile luau o altă turnură decât începuseră. Și în clipa când se întâmplau grozăvii și nu mai eram compatibil, am plecat. De exemplu, de la Cristoiu. Deci mergea foarte bine financiar, coordonam departamentele cultură și spiritualitate, fiindcă acolo încă de acolo, sunt printre primii jurnaliști din România care m-am profesionalizat pe viața cultelor. Pe golul de informație care exista după 89, mai ales în presa noastră, domeniul religios fiind interzis în presă pe vremea comunismului. Atunci am zis, cum eu nu știam multe lucruri nici despre Dumnezeu, nici despre biserici, am zis tot așa, nici întreaga mea generație și mai ales generațiile tinere nu știu mare lucru și presa, dacă e liberă, se cuvine să se înființeze la marile centrale de presă cât un departament de culte în care să dea măcar informații, ce e cu un cult, ce e cu altul, ca omul să poată alege în deplină cunoștință de cauză. Și eu asta am făcut cam de la începutul anilor 90-92, cam de atunci. Însă de la Cristoia am plecat, de la evenimentul zilei, am plecat în 97, imediat după alegerile, când a fost ales Constantinescu, când Cristoiu a trecut de partea lui Constantinescu, dar pentru că nu i-a dat televiziunea, s-a așteptat să fie recompensat pentru gestul de sprijin electoral, dar pentru că nu i-a dat șefia televiziunii, s-a înfuriat foarte tare și a pus tunurile pe noul regim Constantinescu. Și s-a mai întâmplat ceva. De la România Liberă au urcat în guvern 30 de ziariști și asta l-a înfuriat și mai tare, pentru că de la evenimentul zilei N-a intrat nimeni în guvern, n-a fost invitat nimeni. Chiar îmi amintesc că m-a întrebat atunci Cristoiu, măi Zubașcule, nici pe tine nu te face ministru cultelor. Măcar înțeleg că pe ăștia de la politică, de la economic, sport, nici mă, nici pe culte să n-avem și noi un om acolo în guvern. Și a făcut două pagini în evenimentul zilei, Guvernul România Liberă. Deci 30 de ziarist, poză și ce făceau în guvern. De atunci a întors tunul împotriva noului guvern. Sigur că atunci era starea asta de entuziasm. Se părea că Emil Constantinescu e omul nostru. Vă amintiți bucuria din piața universității? Chiar era o stare așa aproape de sacralitate. În sfârșit părea că începe adevărata revoluție. Pe acest fond eu nu mai eram compatibil cu Cristoiu. Chiar a scris un editorial dur împotriva Anei Blandiana. Eu mă întâlneam cu Ana, urma să mă întâlnesc în luna februarie, în 4 februarie, la cimitirul săracilor, la Sighe, la mormântul lui Maniu, unde se făcea comemorarea Maniu. Ori Cristoiu publicase în evenimentul zilei, cu o săptămână în urmă, editorialul ăsta dur împotriva Anei Blandiana, și atunci ziceam, cum mă întâlnesc eu cu poeta Ana Blandiana când eu lucrez la un ziar unde a fost posibil să apară pe prima pagină o asemenea mizerie. Și s-au adunat mai multe lucruri și mi-am dat demisia. De acolo am trecut la România Liberă, pe bani mai puțin, dar eram liniștit. Deci de-a lungul întregii mele vieți am căutat cât am putut să-mi salvez sufletul. Pentru mine a fost hotărătoare o propoziție din Biblie, deși nu cunoșteam Biblia înainte de 89, dar am reținut o propoziție frumoasă. La ce va folosi să cucerești lumea dacă vei pierde sufletul? Și când erau asemenea momente de încheietură, când simțeam că sufletul meu îmi e primejduit, deci abia pâlpâie, atunci făceam ca în Biblie, îmi scuturam praful de pe sandale și părăseam cetatea aceea. Deci am plecat la România Liberă, am stat 10 ani, de unde de la 1 ianuarie 2007 mi-am dat demisia.
Vreau cumva să aduc discuția în punctul acesta și mă bucur că ați adus-o dumneavoastră. Au fost pași în activitatea noastră, în viața noastră profesional, ați trecut dintr-un loc în altul, ați încercat să vă realizați, să vă împliniți, e normal, fiecare o căutăm. Ați ajuns la România Liberă 10 ani și de la 1 ianuarie 2007 ați plecat și de la România Liberă. Bănuiesc că din cu totul alte motive decât până atunci, sau au fost aceleași motive?
Aceleași motive. Aici am lucrat 10 ani și aici am spus multe lucruri incomode. Aveam o pagină în fiecare sâmbătă, Lumea Creștină, și am îndrăznit să, cu ajutorul lui Dumnezeu, să spun multe adevăruri. Și cum această pagină, deci era cam singura în presa românească, venea foarte multă lume din toate cultele cu probleme și știau că aici se poate veni că omul ăsta îndrăznește și se luptă să spună adevărul. Însă...
Ce a deranjat?
Nu. A fost o problemă mea, în sensul că am preluat din toamna anului trecut și Departamentul Cultură. Un coleg al meu, poetul Nicolae Prelipceanu, s-a pensionat și atunci am preluat și Departamentul Cultură și practic stăteam de dimineață până noaptea în redacție. Mergeam dimineața la 9 și stăteam până ieșea pagina de cultură și plus știrile pe domeniul confesional. Nu, că erau evenimente și pe viața cultelor. Stăteam toată ziua și practic am simțit că nu mai am timp pentru mine și pentru sufletul meu. Acum s-a întâmplat că și copiii mi-au terminat, deci practic dacă am stat în presa aceasta cronofagă, dificilă, care mânca tot timpul și sănătatea, să spun, aveam o motivație, mi-am crescut totuși 4 copii numai din scris, nu? Acum mi-au terminat copii, nu mai aveam o motivație atât de puternică și am zis, dacă mi-a ajutat Dumnezeu până la vârsta aceasta de 59 de ani să străbat calea aceasta dintr-un sat din Maramureș să ajung aici la presă, în vârf, nu, să-mi cresc 4 copii din scris. Am zis, măcar anul acesta, 59 spre 60 de ani, să-l pun deoparte pentru Dumnezeu și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat toată viața. Poate ar trebui să vă spun măcar într-o paranteză că am o biografie dificilă, în sensul că tatăl meu a fost omorât în 1950 la Sighetul Marmației ca luptător anticomunist și ca și toți cei care au suferit, ne-a fost confiscat totul, mama de-abia a putut supraviețui singură, iar eu am fost nevoit să cresc prin internate și să lucrez de când mă știu. Numai Dumnezeu mi-a ajutat să ajung și să găsesc toată viața mea de om singuratic, calea cea bună, și de multe ori să m-a salvat din situații limite, când eram pe punctul să ating fundul prăpastiei. Atunci era ca o mână care te trage și te scoate din nou la suprafață. Tot timpul am simțit această prezență în viața mea, dar niciodată n-am știut ce e cu această prezență. Și pe mine nu m-a dus nimeni la biserică, nimeni nu mi-a vorbit de Biblie, n-am educație religioasă, sunt un produs tipic comunist, crescut prin internate, pionier, am mai învățat și bine, utăcist. Eu am ajuns la Dumnezeu foarte târziu și mai ales de unul singur, citind, din experiență proprie. Acum, deci în acest an, am zis așa, dacă România a intrat la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană, datoria mea este să intru în mine însumi. Cine sunt? Ce am vrut să fiu? Ce am ajuns? Ce aș mai putea să fac? Și așa m-am întors cu totul la Dumnezeu. Mi-am tăiat toate relațiile cu prietenii, cu vechile relații de o viață. M-am retras total, bineînțeles că de la venituri substanțiale, am redus totul la minimum, la supraviețuire, dar am zis, poate mai dăruie Dumnezeu un sfert de viață, nu intru în ultimul sfert de viață. Începând cu acest an, trebuie să-mi pregătesc sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru întoarcerea acasă. Și cum aș putea să fac altfel decât rupând legăturile cu vârtejul lumii acesteia, luând Biblia și citind zi și noapte Biblia. Deci este pentru prima dată când am citit Biblia de la prima filă la ultima filă. Am mai citit de-a lungul vieții, dar este pentru prima dată când am avut liniștea și bunăstarea sufletească să o citesc și să stau pe pagină până o înțeleg. Să nu merg mai departe, să stau în liniște, să mă așez la 8 dimineața, zi de vară lungă până seara și să mă hrănesc numai cu cuvântul lui Dumnezeu. Am zis, nu știu, material, deci anul, orice se întâmplă, anul acesta supraviețuiesc, nu știu ce va fi mai încolo, dar măcar un an să nu fac nimic altceva decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că m-a scos tot timpul pe o cărare, pe o undeva. Am fost tot timpul salvat. Deci nu puteam să fiu foarte ușor un eșuat al destinului, nu liber, fără familie toată viața, fără un cuvânt, fără dragostea părintească, fără un cuvânt de ajutor. Nu, dar vreau să spun că și normalitatea este un miracol dumnezeesc. Deci eu acum merg prin diverse biserici, ca ziarist am mers în toate cultele. Și aud în multe biserici, eu am fost bolnav de cancer, eu am fost bolnav de ciroză, tot medicii mi-au spus că mai am atâta de trăit. Da, să-i mulțumim lui Dumnezeu că face și astfel de miracole, dar și normalitatea, să fii un om normal și să crezi în Dumnezeu, să ajungi singur la credința în Dumnezeu, este o stare de miracol. Noi nu prețuim întotdeauna normalitatea vieții noastre de zi cu zi. Deci simplu fapt că poți să ții o floare în mână, să te uiți la ce miracol e o floare, ce bucurie e o floare, ce bucurie e aerul acesta curat de munte, ce bucurie e o frunză care îngălbenește de toamnă. Toate acestea sunt lucruri normale, nici nu le mai vedem. Sunt în jurul nostru și ne-am obișnuit cu ele și nu le mai vedem. Dar dacă deschizi puțin ochii, dacă Duhul Sfânt îți deschide puțin ochii, vezi că ești înconjurat de miracole și că fiecare clipa ta de viață, simplu fapt că ești viu și poți fi conștient și te poți bucura de darul lui Dumnezeu, poate fi imaginat un miracol mai mare. Eu cred că trăiesc acea stare de miracol ca și unul care i-a dat, ca și Joldeș, căruia i s-a spus de la oncologie că mai are nu știu cât de trăit. Eu trăiesc această stare de miracol al normalității.
Ați ascultat azi prima parte a interviului cu Ion Zubașcu. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în emisiunea viitoare să ascultați partea a doua.